Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 19. oktobar, a ovo su vijesti dana. Dan uoči parade ponosa napadnu član LGBT zajednice i foruma Progres. Na Montenegro Prideu ime države učestvuje ministar Numanović i premijerov savjetnik Kojičić. Miodrag Vlahović, kandidat je za ambasadora Crne Gore u Južnoafričkoj Republici. Filip Ujanović prećutao da je dobio orden Srpske pravoslavne crkve. Dačić stigao na Kosovo u manastir Gračanica. 10 je godina od smrti prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Berlusconi u 2 godine zabrane obavljanja javnih funkcija. U subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa gost je Rade Bojović, predsjednik Pravedne Crne Gore.
Ako Demokratska partija socijalista bude poražena na Cetinju, onda je sigurno da su otvorena vrata, rekao bih, pobjedi opozicije u Podgorici. Ako DPS na proljeće, znači u aprilu ili maju, izgubi vlast u Podgorici, onda nema nikakve dileme da se otvara proces vanrednih parlamentarnih izbora i da ćemo vjerojatno, ako ne na proljeće, onda na jesen iduće godine sigurno prisustvovati možda čak istorijskoj smjeni Demokratske partije socijalista.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istaknuti član LGBT zajednice i LGBT foruma Progres došao je oko 11 sati i 45 minuta u Centar bezbjednosti Podgorice i prijavio da je verbalno, čak i fizički napadnut ispred svoje zgrade u blizini shopping mola Mall of Montenegro. Informacija o napadu na njega objavljena je na Facebook profilu jednog od aktivista LGBT zajednice. Vijestima je u policiji potvrđeno da prilikom dolaska u policiju je napadnut član LGBT foruma Progres i da nije imao vidljivih tjelesnih povreda, te da je toku davanje izjave. Policija će, kako je saopšteno, reagovati odmah po prijavi. Inače, zbog održavanja sutrašnje parade ponosa, crnogorska policija je, kako pišu vijesti, bukvalno na nogama i reaguje na svaku, čak i najmanju prijavu nekog vida nasilja prema LGBT osobama i NVO aktivistima. Policija prati i društvene mreže. Srpska lista i njene pristalice, koje se protive održavanju parade ponosa zakazane za sutra u Podgorici, najavili su da će istog dana porodičnom šetnjom do crkve Svetog Đorđa izraziti negodovanje zbog kršenja ustavnog prava na slobodu okupljanja, iako im je policija juče zabranila skup. Na povorci ponosa, koja se sutra biti održana u Podgorici, vladu Crne Gore predstavljaće ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i savjetnik premijera za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije Jovan Kojić. Novi šef diplomatije u nezavisnoj Crnoj Gori i prvi ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama Miodrag Vlahović predložen je za ambasadora na nerezidentnoj osnovi u Južnoafričkoj Republici. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović nije obavijestio javnost da je Srpska pravoslavna crkva odlučila da mu da orden Svetog cara Konstantina, iako njegov kabinet redovno obavještavao njegovim aktivnostima i priznanjima, pišu vijesti. Srpska pravoslavna crkva je prema pisanju medija odlučila da odlikuje 78 osoba povodom proslave 17 vijekova Milanskog edikta. Osim Vujanovića, koji nije prisustvovao proslavi u Nišu, orden od patrijarha Irineja dobili su i njegove kolege: predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Srbije Ivica Dačić, predsjednik Republike Srpske Mirolad Dodik te prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Premijer Srbije Ivica Dačić stigao je u posjetu manastiru Gračanica na Kosovu, gdje je okupljen veliki broj ljudi, što zbog predizbornog skupa građanske srpske inicijative, što zbog dočeka premijera. Prvi predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i osnivač stranke Demokratske akcije Alije Izetbegović umro je na današnji dan prije tačno 19 godina, od 19. oktobra 2003. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Milanu odredio je danas bivšem italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju 2-godišnju zabranu bavljenja javnom funkcijom nakon što je pravosnažno osuđen zbog utaje poreza. Ova presuda ne može odmah biti primijenjena jer Berlusconi kao senator uživa imunitet. Najmanje 16 vojnika poginulo je danas od eksplozije automobila bombe u sukobima koji su uslijedili između sirijske vojske i islamskih pobunjenika u blizini Damaska. Vlada Sjedinjenih Država zatražila je od sirijske vlade da dozvoli ulazak humanitarnih konvoja u zemlju, jer civili u predgrađima Damaska koji su pod kontrolom pobunjenika umiru od gladi.
slobodnaevropa.org.
A nakon vijesti, subotom uobičajeno, slijedi pregled sedmice za nama. Sedmica je u Crnoj Gori počela velikim skupom, jesenjim zasjedanjem parlamentarne skupštine OEBS-a, najveće parlamentarne skupštine na svijetu, čiji je predsjednik od sredine ljeta, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Na dnevnom redu bilo je redefinisanje misije koje treba da odgovori novoj političkoj realnosti. Govoreći o ulozi OEBS-a u transnacionalnim prijetnjama i zaštiti ljudskih prava, Krivokapić se založio da borba protiv tih prijetnji mora istovremeno štititi ljudska prava koja se ne smiju relativizovati ni u kakvim okolnostima.
Ostvarivanje ovog fundamentalnog balansa u okolnostima sve veće globalne povezanosti i sve većih prijetnji našim zajedničkim vrijednostima je nimalo lak izazov. Razornost efekata savremene bezbjednosti i prijetnji koji sobom nose ogroman stepen društvene opasnosti veoma lako može rezultirati relativizacijom koncepta ljudskih prava. Nikad ne smijemo izgubiti iz vida. Ljudska prava su jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća naših demokratija i ona u svom temeljnom iskazu nikako ne smiju biti kolateralna šteta sa kakvim god izazovima se suočavala naša društva.
Parlamentarnoj skupštini OEBS-a obratio se i crnogorski premijer Milo Đukanović, ali je pažnju medija mnogo više zavrijedio odgovarajući naknadno na pitanja novinara o izvještaju Europske komisije, konvertiranim ostavkama, aferama. Na posljednju temu je uz uobičajene ocjene da afere izmišljaju mediji, Đukanović poručio i da afera Brajušković, u kojoj je bivši pomenuti policajac svjedočio o navodnim crnim trojkama policije za premlaćivanje političkih neistomišljenika, mora imati sudski epilog, jer se u suprotnom, kako je rekao Đukanović, može očekivati dalja proizvodnja afera.
Znači, nemoguće je obaviti profesionalno posao prema državi ukoliko ta afera ne bude imala za epilog. Ili hapšenje i presudu nekadašnjem direktoru policije, koji je direktno prozvan od strane jednog pripadnika specijalne jedinice, ili hapšenje i presudu onome koje sve to za nečiji račun izmislio.
Opozicija ovo protumačila kao Đukanovićev otvoreni pritisak na institucije sistema koji su pod njegovom kontrolom i kao svojevrsnu prijetnju neistomišljenicima. Opozicionar Slaven Radunović kaže da ne bi bilo ništa sporno da je ovo izrekao neko drugi. Ali, kad kaže premijer, problematično je.
Koji je to izgovorio Milo Đukanović i to na način koji je vrlo poznat građanima Crne Gore, potpuno je bilo jasno da će tek svega ovoga da plati gospodin Brajušković, koji se odvažio da insajderskim informacijama okrnji ugled ekipe oko Mila Đukanovića, koja mu je godinama vjerno služila i bila zakleta na ćutanje.
Neposredno pred objavljivanje izvještaja Europske komisije, mada se sadržaj Progress Reporta objavljenog u srijedu već podrobno analizirao od prošle subote, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio u Briselu, gdje se susreo sa zvaničnicima Europske unije, Europske komisije, Europskog parlamenta i NATO-a. Sa svima je imao slične razgovore u kojima je uvjeravao sagovornike da će Crna Gora nastaviti da bude pouzdan partner Briselu. Vujanoviću je pak poručeno da Crna Gora mora ispuniti obaveze iz reformske agende. Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta.
U agendi ima mnogo posla. Morali smo razmotriti sljedeća poglavlja u pregovorima koja treba otvoriti, govorili smo o preprekama i izazovima, neophodnim koracima u ekonomskoj reformi, pitanjima o pravosudnom sistemu i medijima i vladavini prava i svim zahtjevima Europske unije za zemlje u procesu pregovora za pristupanje. Podvukli smo da je u zajedničkom interesu Crne Gore da se priključi Europskoj uniji u najbržem mogućem vremenskom periodu, a interes Europske unije da ne zaustavi proces proširenja.
A Europska komisija je pozdravila usvajanje ustavnih amandmana, reformu pravosuđa kao i napore vlasti u Podgorici da zaštite ljudska prava. No kao i godinama unazad, europski zvaničnici upozoravaju na stare probleme, nedovoljnu borbu protiv korupcije i zabrinjavajuće napade na novinare u Crnoj Gori. Ovogodišnji Progress Report za Crnu Goru karakteriše i svojevrsni kuriozitet, jer se Europska komisija, razmatrajući crnogorsku ekonomiju, posebno bavila jednim konkretnim pitanjem, to jest problemom, podgoričkim kombinatom aluminijuma. Opozicionar Milutin Đukanović.
Ja mislim da se pred ovom vladom, da je pred ovom vladom ne reši zadatak, jer oni jednostavno nemaju kapaciteta to da riješi, imaju problem kako da vrate 400 milijuna eura koje su ostale kombinat, duga kombinata, kako da ostvaruju dohodak, kako da ga stavljaju na zdrave noge. Ova ocjena Europske komisije je presuda kakvu je ekonomsku politiku vodila vlada Crne Gore.
Crna Gora ponosno, naziv je Montenegro Prajda koji će se sjutro održati u Podgorici. Uoči gej parade, ponovo ljubimac crnogorske vlasti, iako ih je prije 10 godina zakivao Čekićem za veziru most, oglasio se mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, otvorenim pismom u kojem je lamentirao nad, citat, pogubnim posljedicama gejstva po čovječanstvo. Evo sadržaja.
U otvorenom pismu organizatorima, citiram, parade bestidnosti. Amfilohije je poručio kako muželoštvom dolazi do sunovrata ljudske prirode i homoseksualizam po svojim posljedicama izjednačava sa pedofilijom i incestom. A sve se, prema njegovom mišljenju, dešava u okviru globalne seksualne revolucije iza koje stoje svjetske organizacije sa ogromnim novcem. Zato izvlači zaključak kako se crnogorska vlast našla pod pritiskom pedarskih evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama. Sa druge strane, Amfilohije primjećuje kako to istoj vlasti nije lako, jer poznaje violentnost svoga naroda i njegovu ukorinjenost u iskonskim moralnim vrijednostima, pa stoga podsjeća kako su Rusija i Srbija svoj izvorni moralni kod sačuvale zabranom parade.
Aktivistica nevladinog sektora Ivana Vujović iz Juventasa u prvoj reakciji na Amfilohijev novi ispad.
Mi bismo pozvali gospodina Amfilohija Radovića da se uzdrži od svakog javnog iznošenja mišljenja koje mogu podstaći na nasilje i diskriminaciju u odnosu na pripadnike različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, što je činio više puta. Ovo s razloga jer se radi o javnoj ličnosti čiji izgovorene riječi utiču na formiranje javnog mnijenja.
Budući da je riječ o otvorenom govoru mržnje i diskriminaciji, Ivana Vujović dodaje.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji podstiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nedodirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riječ je o lici koji je 90. godina raspirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, Muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
Iako srpski mitropolit doliva ulje na vatru iz države Crne Gore, poručuju da će garantovati bezbjednost svim učesnicima Montenegro Prajda. Biće tu LGBT osobe, ali i ambasadori Europske unije, a organizatori iz Queer Montenegra se nadaju i crnogorskim ministrima Daniel Kalezić.
Koračat ćemo slobodno i zajedno i poslati poruku u nedjelju da su crnogorske ulice i naše ulice, ulice na koje mi svi imamo pravo. I to ćemo pokazati zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz cijele bivše Jugoslavije, Evrope, ambasadorom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Kraljevine Holandije i velikim brojem naših kolega iz civilnog sektora i kolega iz naša organizacija koja se bave ljudskim pravima LGBT osoba iz Evrope. Da se nadamo da naša država sebi neće dozvoliti bruku da ovaj događaj prođe bez prisustva visokih zvaničnika vlade na ne manje od ministarskog nivoa.
Nadamo se makar pola od onog broja koji su učestvovali na nedavnoj svetkovini SPC-a, a nadamo se i da se neće ponoviti nemile scene iz Budve ljetos. Za kraj smo ostavili sport. Crna Gora je katastrofalnim porazom u Podgorici od Moldavije okončala kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu iduće godine. Konačan rezultat bio je 2-5, no u ovim kvalifikacijama, kako kaže legendarni Safet Sušić Pape, Crna Gora nije razočarala. A najboljem igraču Paris Saint-Germaina svih vremena treba vjerovati. Riječ je o čovjeku koji je naime reprezentaciju Bosne i Hercegovine kao selektor na radost ove zemlje, a i dobronamjernog dijela regiona, odveo u utorak blistavom pobjedom u Kaunasu protiv Litvanije direktno u Brazil iduće godine. Zmajevima je u Sarajevu priređen nezaboravan doček.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i zaista za ove 4 godine nije bilo praktično nikakvih problema i vjerojatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Da vam kažem da možete da uslikate ove igrače, da ih snimate, jer mnogima je ovo bila oproštena utakmica za ovo ponašanje u avionu koje su imali po našem povratku. Mislim da većina njih ne zaslužuju više mjesto reprezentacije.
Korak dalje. O događajima u sedmici na izmaku, ali i onima koji predstoje u intervju subotom, danas razgovaramo sa Radom Bojovićem, predsjednikom političkog kluba Pravedna Crna Gora, uoči vašeg prvog učešća na izborima za početak lokalnim. Gospodine Bojoviću, da prokomentarišemo jedan od događaja koji nijesam pomenula u prethodnom pregledu, ali je obilježio proteklu sedmicu. To je napad na grupu crnogorskih navijača sa Cetinja. Nakon utakmice Crna Gora Moldavija napala ih je grupa mladića uz povike Srbija i Kosovo. Vi ste reagovali oštrim saopštenjem u kojem ste naveli da je riječ o rezultatu manipulatorske politike DPS-a prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mislim da posljednjih mjeseci Demokratska partija socijalista, koja je inače već, rekao bih ovako, jedna gnjila politička struktura i koja je u očiglednom političkom padu, koncentriše svoju ukupnu politiku na preživljavanje po svaku cijenu i na političko preživljavanje gdje ne bira saveznike. Tako da smo posljednjih 30 dana svjedoci ovako, rekao bih, nove intenzivne i obnovljene ljubavi između Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To se najbolje vidjelo prilikom osvještavanja hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici. Prosto Demokratska partija socijalista, koja je, rekao bih, došla u jednu političku fazu gdje teško više išta može da ponudi građanima Crne Gore osim gole vlasti i osim želje da nastavi, rekao bih ovako, da vlada kroz sve moguće političke kombinatorike i manipulacije, je spremna naravno da traži saveznika na bilo kojoj strani, pa onda i na strani Srpske pravoslavne crkve, s kojom je makar javno bila u jednoj vrsti konflikta posljednjih godina, iako je to samo tako javno, jer očigledno je da su tajne veze između Srpske pravoslavne crkve i Demokratske partije socijalista uvijek funkcionisala. Tako da je stvoren jedan politički ambijent koji prosto je omogućio i ovaj incident o kome govorite, gdje su se okuražile, rekao bih ovako, velikosrpske pristalice u Crnoj Gori, jer udvorištvo DPS-ovih, rekao bih ovako, demagoških političkih lidera očigledno nailazi na plodno tlo s druge strane i onda je potpuno prirodno da jedna takva manipulatorska politika na kraju zakonomjerno završava i u osnaženoj klerikalizaciji Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija i njegovom, recimo ovako, gotovo urednom i kontinuiranom govoru mržnje.
A da li očekujete upravo nakon obnavljanja ljubavi između vladajuće garniture i mitropolita Amfilohija, kako rekoste, da li očekujete i dalju klerikalizaciju društva? Imali smo i novi ispad mitropolita Amfilohija ovih dana protiv LGBT populacije.
To je već poznato u kontinuitetu. Amfilohije osuđuje seksualne manjine i doprinosi stvaranju jedne, rekao bih ovako, uzavrle atmosfere gdje se po ko zna koji put pokazuje jedan diskriminatorski odnos kad je u pitanju LGBT populacija, ali s druge strane je evidentno da na fonu onoga što se dešavalo u posljednjih 20 dana i na, imajući u vidu, rekao bih, ovaj egzaltirani međunarodni pravoslavni skup koji se desio povodom osvještavanja hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, da su se očigledno sve te strukture značajno snažile, okuražile, vidjele da je vlast u defanzivi, da je vlast spremna da popušta i da vlast koja se zatvara manevarski politički prostor na kraju je spremna da, rekao bih, čini brojne ustupke kako bi u stvari se ofanziva klerikalna, pa hoćete i politička Srpske pravoslavne crkve, a mi smo na to navikli jer najmanje u zadnje dvije decenije vidimo, rekao bih ovako, hrišćansku i pravoslavnu misiju te crkve, najviše vidimo jednu angažovanu velikosrpsku politiku, pa već kad ta politika nije mogla da spriječi obnovu crnogorske države, onda je ona sada, rekao bih, fokusirana na to da ta država iznutra se ne konstituiše, ne stabilizira, da se onemogući bilo kakva emancipacija crnogorskog nacionalnog, ako hoćete, duhovnog identiteta i da u jednom takvom političkom okviru u stvari se omogući funkcionisanje Srpske pravoslavne crkve kao države u državi.
Da li mislite da je ovaj odnos obnovljen samo u predizborne svrhe ili će se nastaviti?
Za Znate kako, ja mislim da Demokratska partija socijalista u mjeri u kojoj bude joj se izmicalo tlo pod nogama, a više nego očigledno da je to partija koja je na zalasku svoje, ajde kažem, ove kontroverzne, protivrečne i u mnogim svim aspektima sporne političke karijere, da su oni spremni naravno da prave javne i tajne dilove sa strukturama u čini središta Srpska pravoslavna crkva. Tako da ja mislim ćemo se mi nagledati tog javnog i tajnog savezništva u narednom periodu.
U toku je kampanja za lokalne izbore. Pravedna prvi put učestvuje na ovoga puta samo na lokalnim. Pokušali ste prije toga da prikupite potpise za učešće na predsjedničkim izborima. Vi kao kandidati bili suočeni sa brojnim otvorenim opstrukcijama. Da li imate sličnih problema i sada?
To nisu odista uporedivi izbori. Predsjednički izbori su imali toliko radikalnih prepreka da sada ne ulazimo u detaljnu ocjenu. Dok kad su pitanje lokalni izbori, onda je mnogo lakše ispuniti makar te normativne usluge da bi se na njima učestvovali. Pravedna Crna Gora kao građanska lista po prvi put učestvuje na jednim lokalnim izborima. Eto, mi smo čak uspjeli prvi da skupimo i te potpise i da podnesemo građansku listu po sloganom Pravda za prijestolnicu. Ono što će biti zanimljivo jeste da u stvari naše učešće je, da kažemo, ovako najneizvjesnije za naše političke konkurente i protivnike. Ja lično vjerujem da bi Pravedna Crna Gora na Cetinju, što bi se reklo kao središnje mjesto i naše političke ideje, trebala da ostvari jedan pristojan politički rezultat i da na taj način u stvari nagovijesti svoje dalje jačanje i širenje na crnogorskoj političkoj sceni. Ono u što sam ubijeđen jeste da će Pravedna Crna Gora makar kao učesnik na tim izborima biti jedini oponent sa, rekao bih ovako, jasnom političkom kampanjom i sa jednim jasnim ekonomskim programom i jednom, rekao bih, ekonomskom vizijom, pošto ćemo se mi fokusirati na, prije svega, na ekonomske probleme Cetinja, pošto je naša prijestolnica prije svega zahvaljujući politici Demokratske partije socijalista onako temeljito ekonomski ruinirana. Prosto ćemo ponuditi jedan program koji bi bio jedna vrsta ovako pilot projekta u perspektivi za Crnu Goru u cjelini i jedna sistemska alternativa načinu vladanja i načinu ekonomskog funkcionisanja Demokratske partije socijalista.
Imajući u vidu vašu dugogodišnju političku borbu, što aktivnu, što sa pozicije principijelnog javnog djelatnika svih proteklih godina, evo i sami ste rekli, Cetinje je mjesto u kojem ćete u najmanju ruku, nije s tebe šansi da uđete u parlament. Imali ste neuspješne predizborne pregovore sa pozitivnom Crnom Gorom, sa kim biste sarađivali, odnosno sa kim ćete sarađivati ako uđete u parlament lokalni?
Znate kako, mi ćemo na bazi ovog našeg izbornog programa biti prosto otvoreni za saradnju sa kompletnom opozicijom, političkom strukturom na Cetinju. Prosto vidjet ćemo da li su oni spremni da prihvate ove naše osnovne izborne principe koje ćemo prezentirati tokom izborne kampanje i onda su otvorena vrata za konstituisanje nove vlasti. Ja prosto ne vidim mogućnost da Demokratska partija socijalista na Cetinju ponovo osvoji vlast. Naravno, uvijek ostaje otvorena mogućnost da nađe nekog partnera i na takav način pokuša da skrpi tu vlast, ali makar za sada, sudeći po izjavama ključnih, da kažem, ajde, formalnih i neformalnih oponenata Demokratske partije socijalista na izborima u Cetinju, ja ne vidim s kim bi to DPS mogao da formira koaliciju. Naravno, ukoliko Socijaldemokratska partija Crne Gore kao njihov ili partner na državnom nivou, već ovako trajni, dobro uhljebljeni partner, ostane pri stavu da na Cetinju ne želi da sarađuje sa Demokratskom partijom socijalista. Znači, ukoliko SDP bude taj koji odbije tu saradnju, onda mislim da su otvorena vrata za formiranje nove vlasti na Cetinju.
A gospodine Bojoviću, smatrate li da su opšti ili parlamentarni izbori izvjesni na proljeće? U sklopu svega ovoga što ste govorili.
Znate kako, ako Demokratska partija socijalista bude poražena na Cetinju, onda je sigurno da su otvorena vrata, rekao bih, pobjedi opozicije u Podgorici. Izbori u Podgorici će biti odlučujući u tom smislu o kome govorite, jer ako DPS na proljeće, znači u aprilu ili maju, izgubi vas u Podgorici, onda nema nikakve dileme da se otvara proces vanrednih parlamentarnih izbora i da ćemo vjerojatno, ako ne na proljeće, onda na jesen iduće godine sigurno prisustovati možda čak istorijskoj smjeni Demokratske partije socijalista.
Gospodine Bojoviću, imali smo u sedmici za nama izvještaj Europske komisije koji je podcrtao već poznate probleme. Korupcija, borba protiv organizovanog kriminala, nerasvjetljeni slučajevi napada na medije, afera Snimak i Kap. Jedna je kompanija pojedinačno prvi put pomenuta u Progress reportu. Među brojnim ocjenama koje su uslijedile nakon toga čula se i ta da je pominjanje Kapa zapravo presuda ekonomskoj politici crnogorske vlade. Šta vi mislite o tome?
Vama je poznato da je Demokratska partija socijalista svojom, rekao bih, potpuno pogrešnom i promašenom ekonomskom politikom Crnogoru dovela pred vrata bankrota, da takva politika više neće moći proći ni kod Brisela. I mislim da su u tom dijelu ove poruke iz reporta Brisela onako vrlo jasne ko želi da ih čita. Tako da to je još jedno ovako zatvaranje, rekao bih, ovako vrata daljnim manipulacijama Demokratske partije socijalista i daljem jednom, rekao bih, ovako rabljenju i budućnosti građana Crne Gore. Tako da vjerujem da je to u stvari samo još jedan od onih činilaca koji u konačnom kroz jedan ukupan politički mozaik će stvoriti uslove za konačan odlazak Demokratske partije socijalista kao jednog dominantnog mastodonta koji onemogućava da se crnogorsko društvo oslobodi od brojnih devijacija, anomalija i rekao bih ovako niza poražavajućih dešavanja koja su prosto opteretila Crnogoru posljednjih 20.
Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa bio je Rade Bojović, predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku o izborima, ali onim u susjedstvu. Oni ne osuđuju korupciju ni nepotizam. Njihov cilj je da dobiju vlast i da se obogate. Ako korupcijom ne uspiju, tu su ostali pokušaj. Obećali su da će donijeti 900 miliona eura investicija za Prištinu i Formulu 1 na Kosovu. Dozvolu za izgradnju davaće isključivo onima koji planiraju ilegalnu nadogradnju. Radi se o novom političkom subjektu. Partija je forte, partija jakih, a ispred nje je Visararifaj, koga nazivaju legendarni predsjednik partije, a takmiči se sa ostalima za gradonačelnika Prištine. Amra Zajneli.
On je uvek ozbiljan, nosi brkove, a stil su mu košulja, kravata i sako sa šorcem i dugim čarapama. Simbol njegove partije je dvoglavi oro, ali sa mišićima. Jaka partija nema ni jednog člana, osim legendarnog predsjednika, svi ostali su potpredsjednici. Kosovskom društvu su predstavili jedan novi duh, a koriste se političkim rečnikom, ispunjenim ironijom i parodijom. Javnost je najprije bila zbunjena ovom grupom mladi. Najveću konfuziju stvara to što su mrtvi ozbiljni, a pritom je svaki njihov govor ispunjen parodijom na račun trenutnog rukovodstva. Tokom ove predizborne kampanje postali su pravi hit. Njihove izreke su često citirane na društvenim mrežama, a na Facebooku imaju preko 37.000 pratioca. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, legendarni predsjednik Arifaj kaže da su mu upravo obećanja tokom kampanje najjače oružje.
On premtimin kresor e kam će gjithmon.
Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja, što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše, pošto ima neko ko razmišlja o rešenjima u ovoj zemlji. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo. A koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj. Jaka partija ima dobre odnose sa svim ostalim partijama i nipošto i ne smatra rivalima. U čast toga, na račun pokreta Samopredeljenje donirali su 10 eura za njihovu kampanju. U razvojnom planu pod nazivom Lorem Ipsum ne postoji ni snabdevanje grada vodom niti visoke zgrade. Tu je međutim autoput unutar grada, pista za Formulu 1, ali i ujedinjenje Prištine sa Kosovo poljem zbog mnogi potpredsjednika ove partije koji žive u tom naselju. Za cenu ti projekata se ne sekiraju.
Autostrada će dotender to od.
Najveći projekat je autoput između naselja Dragodan i Sunčanog brega u Prištini koji će prolaziti kroz Narodnu biblioteku gde će biti jedan fantastičan tunel. Projekat Formula 1 će koštati nešto manje od 1 milijarde, ali mi se nikada nećemo dvoumiti da potrošimo novac građana, kazao je Arifaj. Ukoliko pobedi na izborima i postane gradonačelnik Prištine, Arifaj navodi da će mu prvi zadatak biti renoviranje kancelarije po njegovom ukusu i biranje automobila.
Kao
i svaki drugi odgovoran predsjednik, moj prvi zadatak je renoviranje kancelarije. Počeće se od nule, od stolice, nameštaja, vrste kompjutera te transporta. To će biti moja prva aktivnost kao gradonačelnik opštine, kaže Arifaj. Mesto za gradonačelnika opštine je međutim samo prvi korak za njega, pošto su ambicije legendarnog predsjednika, mesto premijera, ali i predsjednika države. Ostaje da se vidi šta će 3. novembar doneti za ovu partiju, ali jedno je sigurno, a to je da će kandidati iz ostalih partija ostati uskraćeni za popriličan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I na kraju ponovimo dan uoči parade ponosa napadnu član LGBT foruma Progres. Policija reagovala. Na Montenegro Pride u ime države učestvuju ministar Numanović i premijerov savjetnik Kojičić. Ivica Dačić stigao na Kosovo u manastir Gračanica, dočekali ga građani i vladika Teodosije. Berlusconi u 2 godine zabrane obavljanja javnim funkcija. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju i podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati.